Takže počúvate podcast, ktorý sa volá Toto vystrihneme. Dnes sme v zostave, v ktorej bývame najčastejšie, takže nemáme hostia, ale my sme vlastne jeden pre druhého hosťom, aspoň sa tak k sebe správame, že host do domu, boh do domu. Je tu s nami Zuzka Vítková, krátke I, že?
Áno, krátke.
Ja som predtým hovoril dlhé vždy.
Kde v Zuzke I?
Aj si mi ho napísal.
Aj som ti to napísal. Zuzka Vítková s krátkym I. Ahoj.
Čau.
Adam Znášik s dlhým A.
Áno.
A Tomáš Bela s dvomi L.
Ahoj.
A ja som Braňo Bezák. Máme pripravené nejaké udalosti, ktoré sa odohrali za uplynulý týždeň a my sa k ním pokúsime povedať niečo vtipné, veď napokon budete počuť. Igor Matovič tento týždeň povedal veľa vecí a tak začneme radšej zvieratami. Kalifornský súd rozhodol, že včely budú považované za ryby. Mňa pritom zaujala jedna vec, že slovo včelár tým pádom dostáva úplne nový zmysel a tým pádom možno uvidíme na sociálnych sieťach ľudí v kaki vestičkách, ktorí majú roztiahnuté ruky od jednej strany po druhou a budú hovoriť, že takúto veľkú včelu som chytil. Pokiaľ viem, ono to bolo kvôli tomu, že majú nejaký zákon, ktorý chráni ryby, ale nechráni včely, tak to podľa mňa takýmto spôsobom celé oklamali, nie? Že či by sa nedalo týmto spôsobom, že máme peniaze na deti, ale nemáme peniaze na zvýšenie platov učiteľov, takže keby sme vyhlásili učiteľov za deti, tak by sme vlastne mohli zvýšiť platy učiteľom, nie? Nešlo by to takýmto spôsobom?
Ja by som ich za medvede vyhlásil, to sa u nás najdobšie.
Najviac chráni. To znamená, keby sme vyhlásili, že učiteľia sú medvede, tak sa im bude vodiť lepšie. Ako
určite.
Sa im... Keby sme vyhlásili medvede za včely?
Tak v tej chvíli by sme...
Ale však tam ten medík, nie?
No.
Ten medík v tom medvedíkovi, však to vlastne sedí.
Áno, ja by som to spravila.
A ešte jedna vec je, že neviem, jak je to teda s infláciou a cenou medu, ale myslím si, že v súčasnosti, keď narastie brutálne cena medu v Kalifornii, tak budú môcť vyhlásiť, to nie je med, to je kaviár, lebo včely sú teraz ryby, vieš, takže vlastne môžeš dávať, tu máte 10 deka medu za $5,000, zjete to tu, zabalím vám to, vieš, to je vlastne, med je včely kaviár, nie? Šéf fínskej tajnej služby vyjadril svoje počuťovanie nad tým, že Rusko sa jeho krajine nejakom nemstí za podanie prihlášky do NATO.
Ja som tu mal pred dvoma týždňami kamaráta z Fínska v Bratislave. Rozprával nám, že mal nejakých 50 alebo koľko, čiže ešte za studenej vojny, ešte bol na vojne. A hovorí, že oni absolútne obsesívne vždy si dávali pozor, že aby nejako vlastne neprovokovali Rusov, ale na úrovni, že keď boli vojenské cvičenia normálnej armády, tak vždy boli, že týmy, že modrý, zelený, ružový, neviem aký, ale nikdy nesmel byť červený tým. Že skratka, to je farba, ktorá sa nesmie používať, lebo že to by Rusi mohli považovať za provokáciu. A takisto, že keď bolo, že bojujeme tým smerom, alebo tým smerom, vždy bolo, že no, tak sme na tých hraniciach, a hrozba môže prísť buď zo západu, alebo z východu. Že vždy veľmi akože systematicky, že nevieme, odkiaľ môže prísť hrozba. Kto vie, či nás napadnú Švédi alebo Rusi. Musíme byť pripravení na všetko. Že naozaj oni veľmi, veľmi systematicky si dávali pozor, že aby nič nemohlo vyprovokovať. Čiže teraz musia byť strašne prekvapení, keď zrazu vyprovokovali a nič sa nestalo. Nič sa akože 100 rokov zbytočne zatrápili.
Mňa by zaujímalo, že ako na to došli, že ich to, že vlastne, že nič nerobia, že čím, že poklesol počet samovrážd, alebo že
oveľa menej ľudí lieta z okna.
Áno, že ako sa prejavuje, že sa Rusi nemstia, akože v tejto chvíli práve vo Fínsku.
Žiadne práčky nemiznú.
Vieš čo, ja som sa pozeral, že v Helsinkách je celkom veľká katedrála, tak ja nie som si istý, či práve teraz si nejaká partička ruských občanov neobzerá ruskú katedrálu a nekochá sa tým, že koľko je schodov v tej katedrále. A tiež nevieme, že či toho fínskeho predstaviteľa, ktorý povedal, že sa nemstia tí Rusi, či už nemá pozvánku na čaj na ruské veľvyslanectvo. Vieš, to nevieme povedať. Expresne schválené Matovičovo krúžkovné za 400 miliónov má mnoho chýb. Prekvapivo. Poslanci ho budú opravovať na septembrovej schôdzi. Richard Vašečka z Oľano na otázku, či Matovič nepripravil zmeny zbytočne rýchlo, uviedol klobúk dole pred ním, že takúto vec presadil. Aj keď sa vedie nejaký boj, najprv idú dopredu tanky a potom príde pechota a dá to do poriadku. My sme teraz tá pechota, dodáva Vašečka.
Tak oni sú taká hviezdna pechota, to sa im zase nedá úplne, že uprieť. Ale mňa zaujalo, že ona sa akože štilizuje do tejto vojenskej terminológie, pritom on, ako všetci vieme, je odborník na ejakulovanie mimo pošvy, čo sa zase tiež aj tieto opatrenia sa tak dajú trochu nazvať, že oni akože strieľajú správne len trochu vedľa.
Vlastne...
Takže môže ich Vašečka poutierať teraz v kľude.
Vlastne, vďaka Vašečkovi už sa nebude hovoriť, že to je mimo mísu, ale že to je mimo pošvy. Hej.
Áno. To je pro rodina, áno.
To je, rozumiem.
Mne sa toto prirovnanie k vojenskej operácii, teda k špeciálnej operácii, veľmi páči, pretože si myslím, že z toho viacerí budeme mať posttraumatickú stresovú poruchu.
Ako vojaci mávajú, hej.
A teda keďže som sa rozhodla fokusovať na tie príjemnejšie veci z tejto správy, tak mi prosím vás vysvetlite, prečo sa používa frazeologizmus klobúk dole. Tomu som nikdy nerozumela.
Tak ty si mladý človek. To je, ako keď sa dával klobúk dole, tým sa vyjadruje úcta. Hej? Keď kedysi ľudia, keď ešte nosili klobúky a stretávali sa na uliciach, tak keď sa dvaja ľudia stretli, tak si si dal dole klobúk a tým si akože pozdravil, vyjadril úctu tomu človeku.
Akože myslel... tomu rozumiem, ale prečo sa to stále používa, keď už tak málo ľudí nosí klobúky?
Ja som myslel, mal tú asociáciu skôr, že klobúk dole ako v tých filmoch Full Monty alebo niečo, vieš, že vlastne niekto je striptery na pódiu a mal len tým klobúkom si iba zakrýva. A klobúk dole je, že poďme, teraz ti ukážem, že čo je.
OK. No teraz už, že prečo sa to stále používa, no neviem, sú nejaké veci, ako, ale ja verím, že raz sa tieto spiatočnické spôsoby vyjadrovania vytratia z nášho jazyka a bude sa hovoriť iba o veciach, ktoré naozaj existujú.
Ale som ochotná vždy, keď sa to povie, a tak si spomenúť na Tomášovu teóriu, prečo sa to tak hovorí.
Klobúk vieš čo, dole. Ja radšej nie. Ako viem si predstaviť, že ty, hej, ale ja keď niekto povie klobúk dole, a mal by som si predstaviť, že práve niekto odhaluje z očí v oči mojej tvári svoje mužské prirodzenie. Neviem, nie,
či zahaluje. Zahaluje.
Nie, odhaluje podľa mňa, ale naopak, že keď niekomu chcem povedať, že napríklad chcem šéfovi povedať, že to je neuveriteľná sprostosť, tak poviem, že klobúk dole. A tým, ja pri tom viem, že vlastne čo mu chcem pri tom ukázať, ale on si myslí, že to je fajn.
Že to je, aby sme nemuseli používať pípanie, že keď sa vlastne povie klobúk dolu, tak v rámci tej tvojej metafory to znamená, že to, čo si povedal, je penisovina. Hej?
Áno,
rozumiem. SAS bude podľa Richarda Sulíka vetovať vyššie dane, aj keď s nimi Igor Matovič spojí zvyšovanie platov učiteľov. Minister hospodárstva o návrhu vtipkoval, keď chcú učitelia viac zarábať, mali by svojich žiakov učiť viac fajčiť, piť a hazardovať. Ha, ha, ha.
Viete, čo by som ja povedala? Klobúk dole.
To je ale hrozné. Už nikdy, keď narazím, už sa to nezmení. Keď narazím hoci kde na klobúk dole, už budem... Ježiš, to je.
Nie, ale on... Akože prečo na mňa ukazuješ? Nemusíš na moje priamo myslieť. Na všeobecne nejaké orgány myslí.
Činné v trestnom konaní napríklad. Nie, ja sa ho musím zastať, lebo on vydržal na tej tlačovke, hádam aj pol hodinu hovoriť normálne, že k veci úplne presne rozprával, čo treba, aj mal pravdu, aj všetko. No a potom odľahčil, no.
No, odľahčenie. Podľa mňa tým ukázal, že ako sú s tým Matovičom každý na úplne opačnej strane, že sú to tí najväčší súperi a najviac sa hádajú, tak čo sa týka zmyslu pre humor, si úplne rozumejú, že tam sú na jednej vlne. Že keby si rozprávali vtipy namiesto tých urážok, tak možno by boli lepší kamaráti, nie?
No, ja som sa tak... A ja som sa tak zamyslela nad tým, že nad teda učiteľmi, ktorí ma stretli, keď som tak akože prechádzala vzdelávacím systémom a mnohí boli skvelí, ale teda boli tam naozaj nejakí, ktorí boli známi tým, že si so žiakmi zapália za školou alebo že si dajú nejaký poldecák, po prípade hovoria o hazarde a teda ani jeden z nich nevyzeral, že by sa mal úplne dobre finančne. Skôr vyzerali tak, že ako prispieješ, aby si mohol kúpiť kamelky na miesto marsiek. Takže myslím si, že ja som to akože empiricky som sa na to pozrela a nedáva to zmysel.
Ale to vy ste mali fajčiť a piť, nie učiteľ?
Áno.
Učiteľ vám mám predávať tie cigarety.
Áno, a však to bolo, vieš, akože také ti ide príkladom.
Ja som jedinýkrát v živote napríklad fajčil, keď nám normálne učiteľ dal síce na tábore, neviem koľko som mal, 12 alebo koľko, na tábore nám dal cigarety, ja som si dal cigaretu, som povedal, že tak to je úplne o ničom a to bolo vybavené na celý život. Čiže vidíš, funguje to.
My sme mali na základnej škole učiteľa, ktorý bol alkoholik a on učil pestovateľské práce a telocvik a vedeli sme, že má vypítať podľa toho, že keď sme na telesnej, keď povedal, a teraz bude zápasenie. Rozložte si žinenky a ukazoval a celú hodinu sa díval, jak sa bijú dvaja ľudia. A teraz my dvaja. Neviem, že či teda alkoholizmus bola jediná nejaká psychicky podmienená choroba, ktorú...
Možno, že si vnútorne na vás vsádzal, že kto vyhrá, vieš, a tak sa tešil.
To bol aj hazard, aj alkohol.
Áno, ale nezapálil si v tej telo.
To je iné dobré, že či si učitelia tajne v zborovni vsádzajú, vieš, na športy, akože detí, vieš, že koľko...
Alebo... Kto prejde, kto neprejde.
Áno, áno.
A to môžeš nejako manipulovať.
Že stavím sa, že aspoň piatimi prepadnú moje triede.
Alebo písa testy, že to by bolo ideálne. Alebo čo je to, to je to testovanie piatakov a deviatakov sa robí. Že prečo sa na to nevsádza? To treba naozaj navrhnúť stávkovým spoločnostiam. Že vsáďte si...
Grelingovi, vieš?
Áno, áno, aby mal ďalšiu motiváciu. Ale on by si podľa mňa vsádzal, aby boli čo najnižšie, aby mu to tak akože vychádzalo.
Vieš, ale že to by bol potom aj taký shady biznis, že by sa dohodli, že v zborovni by sa teda vsádilo na to, že či Jožko prejde alebo neprejde. A potom by sa tam vlastne utvorila taká mafia, vieš, že už by napríklad z fyziky a potom už učiteľka fyziky s takým monoklom by bola na druhý deň, akože v luxusnom aute. Jožko má 5 jednotiek, aj tak 5 na vysvedčení.
Ale hrozilo by tam vlastne podvádzanie, že fyzikár sa staví, že tento je taký tupý, ten možiak, že ten určene prejde z fyziky. A potom tajne matematikárka by ho chodila doučovať, vieš, po vyučovaní.
Akože podvody. Áno. Že doučovanie je vlastne podvod.
Ale celú štruktúru tam, vieš, potom vytvoriť. Mal by si písa každoročná by bola akoby majstrovstvá sveta, vieš, to by sme si vsádzali, že či budeme posledný tento rok, alebo či predposledný.
No vieš, tak práve, potom... sme ináč rozklúčovali financovanie školstva ako takého. Akože toto podľa mňa...
Ja dúfam, že nás počúva niekto z Netflixu, lebo som počula, že majú nejaké problémy, tak toto by im to mohlo akože vyriešiť.
Ale nie školstvo, jak Adam hovorí, že máme ako zvýšiť platy učiteľov, nech urobia, že sa bude vsádzať na tie písa testy.
Preš, a tak ako pri športoch, že vsadím si proti svojmu tímu a potom som rád, aj keď prehrá, tak sadím si napríklad proti svojmu dieťaťu, vieš, že nebude mať lepšiu ako trojku, potom donesie štvorku a hovorím si, OK, tak je to štvorka, ale akože 1000 eur je doma.
Ľudia, ktorí pijú viac alkoholu, sú vo vyššom veku šťastnejší, zistili vedci pri štúdii v nemeckom Bone. Takisto v seniorskom veku sú priemere chudší a mobilnejší ako seniori, ktorí vôbec nepili. Zaujímavé, ja myslím, že či tam není taký ten, ako ten survival bias, že proste keď chlastáš celý život a dožiješ sa, ja neviem, 60-ky, tak vlastne si nadšený už len z toho, lebo všetci tvoji kamaráti už umreli, takže sa vlastne tešíš z toho, že si prežil, vieš, že to ťa robí šťastnejším a nie je to pitie.
Ja pozerám, že prečo nie som šťastná a chudá a som si to dočítal, že ešte nie som seniorka.
Áno.
Áno, to presne to príde, lebo ja som tiež rozmýšľal nad tým, že čo je to šťastie a ja si to viem predstaviť, že niekedy sa niekedy podarí, že akože niečo vypiť. Ja som hrozne nešťastný to ráno druhé, že treba ísť do tej roboty a proste zle mi. Ale keď som senior, nikam nemusím ísť, no dospím a idem zase do krčmy.
Chápem.
Ale treba objektívne povedať, že teda alkohol je veľmi, veľmi závažný karcinogén a skracuje život. No a vlastne veľakrát sa tí starší ľudia tak sťažujú na sklonku života, že teda už nečakali, že tu budú tak dlho, že už sú unavení z toho života a tak ďalej. No a keď piješ alkohol, ktorý ti skráti život, tak sa vlastne menej si smutný z toho, ako ten svet vyzerá.
Ako videl som niekoľko opilcov, niekedy aj v zrkadle, že a oni sú naozaj mobilnejší. Fakt, akože z bodu A do bodu B sa pohybujú oveľa dlhšou dráhou ako bežní občania, takže to je ako...
Aj zaspať vedia v rôznych polohách, že by aj jogín závidel, hej.
Ale podľa mňa to rieši aj ten problém vlastne u nás, čo je s dostupnosťou psychiatrickej starostlivosti napríklad, že prídeš k psychiatrovi a ti povie, že pán doktor, ja som strašne nešťastný a ja rozmýšľam, že to ukončím. A on hovorí, že a nezaslám, že iba málo pijete?
Áno.
Ale hlavne u nás problém je hlavne s tou detskou psychiatriou, čiže kde sa to vôbec vlastne nepoužíva zatiaľ ešte tento prístup, čiže... Vieš, tak ako máš na predpis, máš niekde už marihuanu v nejakých krajinách, keby niektorí 13-14 roční by mali na predpis už nejakú borovičku, tak možno by to pomohlo, že boli šťastnejší.
A v osvete nám môžu pomôcť aj učitelia.
Áno. Ale že či to nie je tak, že ako si ty hovorila, že ten alkohol vlastne skracuje tú očakávanú ten očakávaný vek dožitia, že či to vlastne nie je, že tí seniori boli, tí seniori alkoholici boli šťastnejší, ale vzhľadom na ich očakávanú dĺžku života už boli seniormi vo veku 37 rokov, vieš? Že vlastne to boli seniori vzhľadom na to, ako dlho sa dožívala.
Ja, že to bol akože pocitový vek, hej? Nie, nie,
nie, akože... áno, presne, presne. Na otázku, kde vidí Slovensko o 10 rokov, premiér Heger v diskusii denníka N uviedol sebavedomý štát, ktorý vie byť trendsetter v určitých oblastiach.
No, a keď si predstavím, že sebavedomý trendsetter, tak to je taká dosť otravná predstava. Vieš, akože nejaký človek, čo začne používať nejaké slova, to sa chytí, alebo používa to 10 krát denne a povie, no však vidíš, jak to všade to znie a hovorí to stále iba on. Takže ako ja by som úplne akože byť sebavedomým trendsetterom nepovažovala za...
Ale to podľa mňa iba akože pokračuje v tom, čo vlastne on rozpráva už strašne dlho, lebo aj sme, celý svet sa na nás pozeral pri pandémii, keď sme testovali. Potom sme prvý zavádzali opatrenia, potom sme ukazovali, ako sa bojuje s hnusobou v lete, minulé leto sme ukazovali, potom sme zase dobojovali. Akože on proste v tomu verí, to je zase pekné. A zase jeho slovami, že čo je krajšie, ako dať si koktail o 12, tak potom hneď si akože šťastnejší senior.
Áno. Čiže my mali by sme mať ambíciu napríklad teraz byť lídrom v opičích kráňach, trebárs?
No, ale hlavne sebavedomo.
Áno. Že síce som... kompletne celý vyhádzaný, mám mokvajúce rany, ale kráčam v plavkách po tej pláži úplne sebavedomo, bez toho ľudia sa obzerajú, odvracajú, ale mne to neprekáža, lebo ja som sebavedomý trendsetter, takto, hej?
V pekárni sebavedomo chytíš, toto je meký rožok, tento je zase už tvrdý a ideš domov.
Rozumiem.
Podľa mňa, ak Slovensko je teraz lídrom v výrobe aut, a o 10 rokov už tu budú samé lietajúce autá, elektrické, autonómne a neviem čo, tak mne z toho vychádza, že o 10 rokov Slovensko bude lídrom v tom, že koľko aut dokáže zaparkovať na chodníku napríklad. Koľko elektrických aut a lietajúcich aut dokáže zaparkovať na chodníku, nie?
To vieme, to dokážeme, ale o tých 10 rokov, že či nebude, že byť trendsetterom znamená, že komu sa podarí nájsť na zničenej planéte nejaké rastliny na jedenie a tak, že aby sme si neboli úplne... Akože
trendsettery v pazúrikoch? Presne, akože vo výrobe pazúrikov?
Áno, presne tak. Presne tak. Áno, áno. Polievka z hliny. Vieme najlepšiu polievku z hliny na celom svete, na Slovensku.
Akože, ak sa vrátime akože ku gastro prvotno prospolnej spoločnosti, tak tam už takme sme teraz trendsetteri. Čiže tam zase my nemáme tam tak ďaleko ako Francúzi nejaké, vieš? Čiže...
Áno. Britská kráľovna oslavuje 70 rokov na tróne. Pri oslave kráľovninho jubilea ulicami Londýna prechádzal prázdny zlatý koč s hologramom kráľovnej. Mávali mu tisícky ľudí. Francúzsko k jej výročiu darovalo koňa. Čo by ste jej darovali vy? Koľko má ona rokov?
To sa nehovorí, ale ja by som tu akože nadviazal...
Tak ale má viac než 70.
Na toho, to musí mať aspoň o jeden. Aspoň o jeden.
Minimálne. Je to sice neslušné, ale má viac ako sa... Len aby som...
Nie, veď ona má po 90-ke.
Áno, má, ona mala 20, tuším 5 alebo 6, keď nastúpila na trón, ale mňa ten kôň zaujal, lebo už minule sme tu rozoberali dar koňa, ktorý daroval Elon Musk svojej letuške, keď dal klobúk dole. Takže že čo jej tí Francúzi ukázali, keď jej dali koňa?
Pričom, aby ste, toto je komerčná predstavka, je veľmi dobré, že dávaš takéto vtipy, lebo aby ich poslucháči pochopili, musia si vypočuť všetky predošlé diery.
Áno. Pričom, ja neviem, že či to bude ako politicky korektné, ale vzhľadom na to, že akú má preferenciu na ženy Macron, ktorého manželka je akože výrazne staršia, tak Boh vie teda, čo chcel naznačiť tej kráľovnej. Vieš, že jej poslal toho koňa. Vieš,
to treba vieš, brať historicky, lebo ona tam vládne 70 rokov, takže oni, vieš, keď jej ukázali... že, tak musíš rovno, však ktorý to za tých 70 rokov bol, vieš, lebo to Macron, však to je iba teraz posledný, to mohol byť Chirac, to mohol byť Mitterrand, to mohol byť ešte De Gaulle vlastne v spoločnosti, vieš, že ktorý to bol?
Ja neviem, keď tak možno aj Napoleon.
Však neposlali Macrona, však koňa jej poslali.
Však ale za to, že jej ukázali niekoho, vieš.
Že ak by sme hľadali analógiu s tou maskovou, touto...
Prvotný hriech.
Vieš.
To je výkupné ten koň.
No, Bože,
je to je jeden spôsob, ako sa na to pozerať. Druhý spôsob je, že skrátka poslali jej koňa, no, na ten účel.
Ja som tak na takými nevinnými vecami rozmýšľala, že teda či sa pozreli akože Briti dovnútra, že či to nie je trojský kôň. A vy ste si tam dali úplne iné asety.
No, Ja neviem, ja už som vo vyššom veku, to znamená, že aj moji príbuzní, napríklad rodičia sú relatívne vo vysokom veku a to je najhoršie, keď príde sviatok a treba im niečo darovať, že vieš, keď...
Koňa už majú
a všetko, ale proste, že vymýšľaš, čo v tomto vysokom veku, ako vymyslieť darček pre niekoho v takto vysokom veku je náročné, zvažuješ, že či imunoglokán alebo už kyanidovú tabletku.
Nie, tak začínam tomu rozumieť, že v tomto veku je ten koň výhodný aj preto, že napríklad ho vidí.
Ja by som tam šípila takéto, akože, takú dlhodobú britsko-francúzskú rivalitu, až niekedy prechádzajúcu do takej polozákernosti, lebo pozerala som, že čo dostala od nich kráľovna v minulosti a dostala napríklad držiak na víno v tvare lučného koníka. A vyzeralo to ako tá vec, ktorú si kúpiš že v doláriku alebo v takom tom obchode za ľudové ceny a potom ho dáš niekomu, akože koho si vyťahneš na Secret Santu a fakt ho nemáš rád.
A držiak na víno, to už je veľmi blízko toho, akože dáš kolegovi, že otvárak na flaše alebo niečo na narodeniny, nie? Že nejaký ešte s firemným logom, vieš, reklamný.
Veľmi dobre sa poznáme, toto ťa úplne vyjadruje.
Ale keď si hovorila o tej zákernosti, ja som myslel, že tá zákernosť spočíva v tom, že oni dúfali, že sa zväzie na tom koni a padne, vieš, že to bolo v tom ukryté.
Ona veľmi dobre jazdí.
Ona je veľká
milovníčka koní.
Ale možno teraz každý deň budú volať z Elizejského paláca, že tak čo, už si vyskúšala toho koňa? Že nie, tak zavolám zase zajtra.
Zavolám, keď položím Putinovi.
Ako jazdí? Nemá veľkú spotrebu? Ale ešte tam je zaujímavé, tam ten hologram mne sa páčil. Neviem, či ste videli tie fotky. Normálne ten obrovský koč tam chodil s tým hologramom vnútri a ešte zaujímavé bolo, že ten hologram bol čierno-bielý, že to bolo hologram z jej nejakej prvej cesty, myslím, že z korunovácie alebo niečo. Čo je super, že čierno-bielý hologram tam premietajú, čiže to umožní aj dnešnej mladej generácii hovoriť svojim deťom, že a to vy si nemôžete ešte pamätať, že to my, keď sme boli mladí, to ešte hologramy boli čierno-biele.
Akože. Áno, to je jasné. Počas procesu kúpy domu aspoň raz zaplače viac ako polovica Američanov, zistila v prieskume spoločnosť Zillow. Tak. Neviem, ako je to s cenami nehnuteľnosti v Amerike. Ale...
Vieš, ja myslím, že je to veľmi podobné ako v tej Amerike, takže s týmto sa dá odvodiť, že aj polovica Slovákov zaplače, keď si kúpi nehnuteľnosť. Už keď sa to podarí najprv od šťastia, že teda niečo našli, lebo ten výber teda není bohvie aký, a potom keď si uvedomia, že teraz budú jesť košky z kuraťa zvyšok života.
No, ja nevlastním ešte nehnuteľnosť a vzhľadom na to, že pozeral som si nejaký prepočet hypotéky a teda...
Plačem nad tebou. Ty nevlastníš
nehnuteľnosť. Ešte stále to budem splácať a už budem šťastný senior pri fľaši vína.
To ináč je presné, lebo teraz som čítal, že sú nejaké strieborné hypotéky akože pre seniorov, že aby teda si neprekročila vek splácania. Ja som zistil, že sa ma to týka, som sa úplne zlakol.
Ale však už sa tie medzigeneračné hypotéky idú robiť, čo je zase naopak super, že vlastne odkážeš deťom hypotéku.
Ale to myslím, že je aj teraz. No? Lebo keď sa to nechám nejaký... Ak nás počúvajú nejakí právnici venujúci sa dedičnému právu, tak ja stále žijem s tým, že keby ma náhodou trafil šlak, kým splatím hypotéku a náhodou aj ženu, bodaj by sa to nestalo, takže deti to proste zdedia tie dlhy. Nie je to tak?
Zdedia, samozrejme. No.
Áno, ale toto je nejaká špeciálna hypotéka, ktorá s tým počíta, že vlastne, lebo teraz to štandardne sa počíta s tým, že tú hypotéku musíš mať vyplatenú v nejakom typickom dožití. Ale to ti dajú hypotéku na 60 rokov.
Nie dožití, do aktívneho veku práve. Dožití.
Ale to ti dajú na také dlhý čas, že je vlastne jasné, že už to nedožiješ, čo podľa mňa je super. Že čo dáš dieťaťu
to
na...
To je transcendencia, takzvaná transcendentálna hypotéka, ktorá presahuje tvoj život. To, po čom ľudia celý život túžili.
Niečo,
čo nás presahuje, tak banky prišli z transcendentálu.
A cez koľko generácií sa to tak zhruba dá? Lebo videl som v New Yorku taký apartmán, ale to nevychádza ani na moje deti. Ani na ich deti, ale že nakoľko sa to tak dá nadstaviť, tento
produkt. Vieš, ale to je akože ideálna propopulačná politika. Lebo ak to je tak, že to musí byť cez 4 generácie, tak tie banky potom donútia tie... Vieš, keď je to cez 2 generácie, máš deti, tak tie banky donútia tie deti.
Že máš 16 a už ti z banky volajú, že a čo, už sex máte?
A keď náhodou nikoho nemáte, tak my tu už máme k dispozícii. Máme aj pre obe pohlavia, všetko je...
To bude dobrá kooperácia akože klasických bank a spermobank.
Jasné.
Ja teda nemám ani hypotéku, ani dieťa, tak akože po tomto nahrávaní si zavolám nejakomu hypotekárnemu poradcovi, aby mi povedal, čo so životom ďalej.
V ktorej oblasti ti má pomôcť teraz?
No však musím to prepojiť, akože už nestihnem za tento život splatiť byt v Bratislave, ani keď bude vo vraku.
Ale ja si predstavím, že máš strašnú hádku s dieťaťom, vieš, že nechce sa učiť, neuprať si zbu, neviem čo, tak naštvaný sadneš za počítač, že počkaj, takú hypotéku si zoberiem. Na 70 rokov si zoberiem hypotéku.
Ak dostaneš štvorku z matematiky, kúpim si byt v centre.
Maďarská vláda posiela na miesto zbraní na Ukrajinu omšové víno. Či to nie je to víno, ktoré potom majú dávať tie babičky tým ruským vojakom na privítanie? Vieš, že...
Ale teraz prichádza tvoja chvíľka na tvoje okienko, teda vlastne, na čo je to omšové víno? Lebo ja som mu teda už bol na omši, ale nič mi tam nedávali piť. Či to iba nejaké špeciálne...
To iba seniorom dávajú.
To iba seniorom dávajú, to je... A to vôbec to akože nebude vtipné. Víno tam je preto, lebo to je akože, že musí to byť produkt hrozna, aby sa mohla udiať tá transsubstanciácia a aby sa z tej tekutiny potom mohlo stať to, čo sa považuje za Kristovú krv. Tak to je.
Ale či to nedostanem ja napiť, hej? To?
Nie. V katolických kostoloch nie. Kedy si bol veľký ten však všetci husiti a Žižkovci, to bol ten obrovský spor, bol, že oni hovorili, že treba príjmať pod obojím. To znamená, tak to už je, že vínko dostanú na omši iba farári a všetci ostatní, keď je to príjmanie, tak dostanú iba vlastne ten chlieb. No,
a teda krv Kristova, víno a my sa tu smejeme, že ryby sú včeli, hej?
Vidíš? Vlastne áno. Vlastne áno. Inak ako, ono je to tak, že to nemusí byť víno. Že počas...
Vina? Alebo tak? Že hoci čo
z hrozna? Povedali, že je z hrozna, takže vina nie.
Musí to byť hrozna. Tisíce Britov začínajú štvordňový pracovný týždeň bez zníženia mzdy v rámci najväčšieho pilotného programu svojho druhu. Počas programu dostávajú pracovníci 100% svojej mzdy za to, že odpracujú iba 80% svojho obvyklého týždňa výmenou za prísľub, že si udržia 100% svojej produktivity. Čo by ste spravili s ňom voľná navyše?
Tak tento podcast robíme vždy vo štvrtok. Čiže mne sa tá predstava, že by som mal chodiť do práce ešte aj v pondelok, ešte aj v útorok a ešte aj v stredu, vlastne vôbec nepáči. Akože nechápem, kde je ten pokrok.
Vedci s dlhým menom, ktoré sa ťažko vyslovuje, majú v priemere oveľa menšiu šancu získať akademickú pozíciu alebo profesúru ako vedci s krátkými menami. Zistili vedci Ki G a Stefan V. Tak to je... pochopiteľné.
Ty si to prečítal takým tónom, ako keby si daboval nejaký film Jackieho Chana v 90 rokoch.
Tak snažil som sa, aby to bolo čo najkratšie. Aby to...
Tak ale toto vysvetľuje, prečo Blaha robí v Slovenskej akadémii vied a Fehrvári a Slavkovský musí hrať okej, chudac.
A Gustav Kazimír Zechenter Laskomerský, ten by nemal vôbec žiadnu šancu.
Mne tam iba nesedia tie Lomonosov a Mendelejev, lebo to sú mená, ktoré si aj niektorí ľudia nezapamätajú, aj akú majú kariéru.
Áno, áno.
Ale to ide zaujímavé, že to ide vlastne o tú výslovnosť hlavne, podľa tej štúdie. Čiže keď vidíš meno, ktoré je veľa čudných znakov rôznych a dlho sa to vyslovuje, tak vtedy si povieš, že budem radšej citovať niekoho iného. Zjavne, tak to
alebo spravíš preklep, vieš, a potom ten chudák Weisbacher sa hľadá, že koľko ľudí ma citovali a nula, lebo každý mu dal jedno esko. No.
A teraz sme vlastne dali výhovorku všetkým slovenským vedcom, ktorí sú
majú mekčenie.
Jednakže majú mekčenie a v slovenčine je slabičné L a R. Čo vlastne pre... No, máš napríklad slovo ako prst alebo stĺp, kde nie je žiadna samohláska a my ho vieme normálne vysloviť a mu vieme normálne porozumieť. Čo teda v iných jazykoch nie je a pre ľudí z iných krajín, keď vidia napísané slovo, v ktorom nie je žiadna samohláska, tak pre nich to je totálne nečitateľné.
A presne to sedí, lebo vlastne málo kto počulo profesorovi prstovi.
O prstovi alebo stĺpovi. Hej?
Aj keď máme prst na tepe doby, tak o tom nikto nevie, lebo to vlastne nevedia prečítať.
A tým pádom tie slovenské mená tých slovenských vedcov, že majú mekčenie a slabičné spoluhlásky, tak preto oni vlastne nie sú citovaní. Inak, keby nebol tento bias vo svete vedy, tak Slovensko je trendsetter vo svete vedy.
A zároveň sa vrátime k tomu, že odteraz dieťa povie, že prečo sa neučíš fyziku, no ja mám aj tak dlhé meno.
Zo športu. Novým trendom vo fitness je behanie dozadu, píše Wall Street Journal. Ľudia behajú dozadu z nudy, aby zlepšovali svoju koordináciu alebo v snahe zaťažovať iné svaly, ak sú pozranení. Expert odporúča behať dozadu najlepšie po tráve.
Sme doma zase, no.
Sme doma. A v prípade pádu sa nesnažiť zachytiť rukami, ale dopadnúť na zadok.
A toto je odpoveď na otázku Eduarda Hegera, že v čom budeme trendsetteri? Behanie dozadu, top, vidím.
A
ja by som to rozšíril aj na ďalšie športy, akože keď príde na lyžovanie z jazdovej napríklad.
Do hora, do kopca.
Hádzanie oštepom.
Oštepkom.
To bude akože, ale bude sa to volať, že zbieranie oštepov, alebo že ako bude?
Vyťahovanie oštepov zo zeme, vyťahovanie loptičiek golfových, vieš, že cieľom je.
A inak... Vyskoky z vody a musíš vyskočiť na ten mostík a spraviť tri predmety.
To sme zase pri delfínoch, že?
Delfíny dnes prekvapivo nebudú.
Sú, ale ty si nerefreshol náš scenár.
Áno, tak...
Ja to tu mám.
Zuzka musí porozprávať.
Počkaj, ale ja chcem ešte povedať, no? Že ja ako zástupca utlačených katolíkov toto brutálne uznávam, akože spiatočníctvo je niečo, čo my ako katolíci musíme uznávať. A to, že to je zdravé, sa ukazuje, že naozaj, teraz som si to pozeral, že farár je povolaný jedno z tých, akože farári sa zo všetkých povolaní dožívajú skoro najdlhšie. Hej, to znamená, to ukazuje, že spiatočníctvo predlžuje život, hej? Dobre. No a teraz, Zuzka, ty musíš prečítať delfínov.
Nie, ja som ti to zvýraznila, nech sa páči.
Denník N zisťoval, ako sa majú delfíny v Charkivskom delfináriu. Časť zvierat bola evakuovaná do Odesy cez desiatky vojenských stanovíšť. Časť nebolo možné previesť v Charkive, ale aj v Odese im hrozí, že nebudú mať čo žrať. Medzi delfínmi, ktoré sú stále v Charkive, je aj delfínia mama Beauty, ktorá porodila už za vojny. Pôvodne žila v delfináriu v Donecku.
A toto je taká smutná správa.
Nie, naopak, keď si spomenieš, že aké sú
svine,
aké sú svinovie delfíny v predchádzajúcich dieloch, tak je to vlastne v pohode. Akože, čo mohli iné čakať? Akože potom, ako sa správajú.
Ja by som sa bála, že kam ďalej relokujú Beauty, takže tam vybuchne nejaký ďalší vojnový konflikt.
Že Chile si nespôsobili ten vojnový konflikt, tie delfíny. Že oni za to môžu, nie? Keď sú také hnusné.
Skôr, že prináša akože nešťastie, chápeš, tak najprv žije v Donecku, potom ju presťahujú do Charkiva, čo bude ďalšie?
Či mi ty nenosíš smolu, Beauty, že?
Keď bude nejaký pokus preniesť Beauty do Bratislavy, aby som navrhla povedať nie.
Preto vypúšťame tu do toho Dunaja, vieš, tie svinstva všetky, vieš, to je akože obranná pozícia.
Nie len to, ale preto robíme v tomto podcaste pravidelnú delfíniu rubriku, aby naši poslucháči sa vedeli postaviť.
Aby dostali v strehu.
Presne tak, aby keď sa objaví, že bude delfinárium v Bratislave, aby vedeli, čo majú robiť.
Prvá plútva pod mostom SNP, keď sa objaví, tak všetci Bratislavčania budú vedieť, čo majú robiť.
Demonstrácie, podpisové akcie, všetko bude. Nechceme stop delfínom v Bratislave.
Že pozrite sa, naše kapre, ako sú na tom a čo my cudzie delfíny budeme príjmať. Pomôžme našim kaprom najskôr.
To sú včely zase, že?
Tak toto začína najprv delfíny a potom vyhlásime ryby za včely.
Áno, áno. Dobre, a na záver... Víťaz súťaže o najmenej smutnú správu na svete zo slovenskej burzy kryptomien Etherbase, alebo Etherbase, ktorú vlastní za korupciu trestne stíhaný oligarcha Jozef Brhel, ukradli hackeri 5,4 milióna dolárov. Burza v zápäti skrachovala. To sú také tie správy. Presne, jak sme sa tu minule bavili o tom kreslenom vtipe, kde pes so zmrzlinou na kolieskových korčuliach vstupuje do nejakého obchodu, kde je zákaz vstupu psov zmrzlín na kolieskových korčuliach. Tak tu je všetko. Tu je aj Bitcoin, aj hackery, aj oligarcha. Proste esenciálne Slovensko. No.
Toto som nestiel dopísať, ale myslím, že už dnes bola správa, že teda vyšlo vyšetrovanie, že čo sa stalo tomu Rasťovi Bilasovi, tomu, čo ukradol tie emisie CO2. Tak už teda potvrdili, že umrel na otravu CO2, čo sa mi zdá akože tiež pomerne súvisiace s týmto.
Bože, to úplne vlastne, to je úplne do detailov prepísané, keď niekomu povieš, tak sa tým zadrhni.
To je, že úplne a presne, a ja v tejto chvíli mám chuť sa pridať k Bebemu akože na stranu katolíkov, lebo to neverím, že môže niekto iný, jak božstvo proste vymyslieť tento typ trestu, lebo ja som normálne mi z hopla vyletel.
Ale inak však nevieme, že koho boli tí peniaze, tých 5 miliónov, akože tie kryptoburzy väčšinou tam niekoho iného peniaze ukradnú ako toho majiteľa tej kryptoburzy, čiže možno skrátka... Mm-hmm. To je smutné, no ale aby sme boli optimistickí, tak predstavujme si, že to boli jeho peniaze.
Už sme meditovali s Kaliňákom. Kaliňáka prepustili z väzby, tak teraz si môžeme meditovať a tešiť sa z toho, že Brhel prišiel o peniaze. A touto naozaj veľmi peknou predstavou môžeme ukončiť dnešné vydanie podcastu Toto vystrihneme. Ak nám chcete písať, tak nám píšte. Ak nám nechcete písať, tak nám nepíšte. To je úplne na vás, ale my budeme radi, keď nám napíšete. Napríklad by ste, už vás niekoľko takých je, ste napísali recenzie na iTunes podcasty alebo hoci kde inde. Napíšte, že sa vám to páčilo, alebo aj, že sa vám to nepáčilo, ale my máme radi, keď nám ľudia dávajú spätnú väzbu, nie?
No hlavne, keď to napíšu, že sa im to páčilo.
Áno, ale aj keď sa im to nepáčilo, najhoršie, keď o tebe nerozprávajú, nie? Takže aj keď na nás budete nadávať.
Môžu nám aj napísať, poslať nejaké správy o delfínoch prípadne, alebo o niečom inom akcu. A my si budeme
to je výborný nápad. To je výborný nápad, lebo už napriek tomu, že tu máme jednu z najväčších odborníčok na vedu a delfíny ako také, tak už nám došli správy o delfínoch a chýba nám to. Už sme museli poslať reportéra na Ukrajinu, aby utekajúc pred guľkami hľadal nejaké informácie o delfínoch, tak teraz je na vás, aby sme nemuseli robiť ešte zúfalejšie veci. Bola to Zuzka Vítková, ahoj.
Ahoj.
Bol tu Adam Znášik.
Ahoj.
Bol tu Tomáš Bela.
Ahoj, ahoj.
Som rád, že ste tu boli a ja dúfam, že vy ste radi, že ste to počúvali. Do počutia o týždeň. Ahoj.
No výborne, ešte stihnem kaderníka.
Wow.
Grelinga?
Idem tam na miesto obedu, lebo keď za ňo zaplatím, už si aj tak nebudem môcť dovoliť jesť.